Las dimanĉe mortis havante 90 jarojn Andrzej Wajda, unu el la plej elstaraj polaj reĝisoroj. Li kunkreis la kinoarton de morala maltrankvilo, estante plurfoje premiita pro la meritoj por la evoluo de la kinematografio. En la 2000 jaro li ricevis Oscar-premion pro la tuto de sia kreado. Liaj filmoj estis premiitaj per Ora Leono kaj Ora Urso. Li ricevis inter alie Oran Palmon, Europan Film-premion Felix kaj la Japanan premion Kyoto. Li reĝisoris kelkdek filmojn, al la plej popularaj apartenas Kanalo, Cindro kaj Diamanto, Cindroj, nomumita al Oscar-premio Promesita Tero, Homo el Marmoro, Signoro Tadeo, Katyn. Li estis honor ofica doktoro de multaj polaj altlernejoj kaj honora civitano de diversaj polaj urboj. Andrzej Wajda inter multaj ŝtataj distingoj ricevis ankaŭ la plej superan ordenon de Blanka Aglo. Per ordenoj distingis lin inter alie registaroj de Bulgario, Francio, Italio, Hungario, Japanio. La lasta filmo de Andrzej Wajda estis dedicita al pentristo Władysław Strzemiński, artisto kiu kontraŭis la doktrinon de socrealismo. Gi estos prezentita dum filmfestivalo komenciĝonta la plej proksiman ĵaŭdon en Romo. Al Andrzej Wajda estos dedicita nia vendreda felietono pri konindaj poloj.